Азаттык радиосу сүйлөп. Мартын 22-си сейшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырудан: татар белгечләренә эш базарында урыны юк. Уку йортлары базарга кирәк кадәр генә белгеч әзерләмәкче. Казанда мәктәп җитәкчеләре кар күрәмәү ишендә эшләреннән куылырга мөмкин. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән дә таныштырабыз. Башкорт корылтайы башкарма комитеты ачлык тоткан Артур Иделбаевның сәламәтлеге начарлануына борчылу белдерде. Мәҗит Гафури театры Казандагы тамашаларын тәмамлады. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Көнбатыш илләре Либия җитәкчесе Муаммар Каддафи кешеләренең хәрби корылмаларын инде 4-нче көн утка тота. Йемен президенты Гали Габдулла Салих илдә ватандашлар сугышы башланырга мөмкин дип кисәтә. Русия эчке эшләр министрлыгының җитәкче вазифаларга 50ләп намзаты аттестация үтә алмады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Көнбатыш илләре Либия җитәкчесе Муаммар Каддафи кешеләренең хәрби ныгытмаларын инде 4-нче көн утка тота. Либия хөкүмәте вәкиле Муса Ибраһим портларга һәм сирте һаваланына очкычлар һәм ракета һөҗүмнәре нәтиҗәсендә тыныч халыкның күпләп үлүен белдерде. Башкала Триполи янындагы Бусита хәрби диңгез ныгытмасының Бенгази шәһәреннән көнчыгыштагы 2 хәрби һава базасында радарларның утка тотылуы хәбәр ителә. Душәмбе көнне Каддафи кешеләре белән гысянчылар арасында яңа бәрелешләр булды. Шулай ук Каддафи кешеләренең гысянчылар кулындагы Мисрата һәм Зинтан шәһәрләренә һөҗүм итүе турында әйтелә. Бүген хөкүмәт кешеләренең Мисратны яулап алуы турында хәбәрләр булса да, оппозиция аларны кире кага. Улар да АКШ хәрбиләре узган төндә бер хәрби очкычны югалтуларын белдерде. Ул дошман утыннан түгел, техник җитешсезлек нәтиҗәсендә төшеп җимерелде диелә. Очкычтагы очучыларның икесе дә исән, алар парашют белән гысянчылар карамагындагы җиргә төшкән. Халыкара кешеләр Либиядәге хәрби чараларны алдагы көннәрдә киметәчәк. Бүген бу турыда Мәскәүдә Русия саклану министры Анатолий Сердюков белән очрашканнан соң АКШ саклану министры Роберт Гейтс белдерде. Гейтс әйтүенчә, халыкара кешеләр тыныч халык арасында корбаннар булдырмас өчен мөмкин кадәр тырыша. Сердюков исә Либиядә үзара сугышучы тарафларны отышларын туктатып сөйләшүләр башларга чакырды. Гейтс бүген президент Дмитрий Медведев белән дә очраша. Сөйләшүләрдә хәрби техник хезмәттәшлек һәм тарафларның ракета һөҗүмнән саклану өлкәсендәге бәйләнешләре карала. Йемен президенты Гали Габдулла Салих илдә ватандашлар сугышы башланырга мөмкин дип кисәтә. Аның әйтүенчә, илдә хөкүмәт түнтәрелеше оештыру тырышлыклары сугышка китерә ала. Душәмбе берничә югары хәрби оппозиция гына күчләрен белдерде. Илнең көньяк-көнчыгышында армия солдатлары белән президент Салихка тугрылыклы Республика гвардиясе хәрбиләре арасында бәрелешләр нәтиҗәсендә 2 солдат һәлак булды. Украинада оппозицион журналист Георгий Гангадзены үтерүдә шикләнелгән элекке президент Леонид Кучмага карата җинаять эше ачылды. Украина баш прокурорының беренче урынбасары Ренат Кузьмин Кучма шәһәрдән чыкмау турында документ имзалады диде. Гангадзе 2000 елның сентябрендә Киевта югалды. Ноябрь аенда Киев өлкәсендәге урманда аның башы кисеп алынган мәйете табылды. Тель-Авив мәхкәмәсе Израильнең элекке президенты Моше Кацафны хатын-кызларын көчләүдә һәм җинси изәрлекләүдә гаепләп 7 елга ирегеннән мәхрүм итте. Берничә ай элек ул 1998 елда туризм министры булган чорда 2 хатын-кызны көчләүдә гаепле дип табылды. Ул шулай ук президент булган чорда 2000-2007 елларда үз җитәкчелегендә эшләгән 2 хатын-кызны җинси изәрлекләүдә дә гаепләнә. Кацаф президентлык мөддәте тәмамланырга 2 атна кала вазифасыннан китәргә мәҗбүр булды. Русия эчке эшләр министрлыгының җитәкче вазифаларга 50ләп намзаты яңадан аттестация үтә алмады. Бүген бу турыда министрлык утырышында Русия президенты Дмитрий Медведев белдерде. Март уртасында башланган аттестация эшен президент идарәсе башлыгы җитәкчелегендәге махсус комиссия үткәрә. Җитәкче вазифаларга барлыгы 179 намзат тикшерелгән. Аттестация нәтиҗәләре нигезендә кичә полициянең 6 генерал-майоры вазифаларыннан алынды. Бүгін президент полиция қызметкерлеріне социаль гарантиялар қонының өлгісін парламентқа дәғдім етті. Яқын күннерді хүкімет полиция қызметкерлерінің қызмет хақын һәм пенсиясын орттыру қорарын арасылар деп күтілі. Русия белән Төркия арасында ватандашларның визасыз хәрәкәте 17 апрельдән башлана. Бүген бу турыда Төркия парламентындагы чыгышында премьер-министр Реҗеп Тайип Эрдоган белдерде. Аның әйтүенчә, үзара виза тәртибен бетерү 2 елның да туризм кирәмнәрен арттыруга, эшмәкәрләр арасындагы бәйләнешләрне җиңеләйтүгә ярдәм итәчәк. Эрдоган узган атнадагы Мәскәү һәм Казан сәфәрен югары бәяләде. Татарстанның Төркия белән тыгыз хезмәттәшлек алып баруын әйтте. 2013 елда Казанда үтәчәк Универсиада құрылмаларын түзуде, түрік түзіліш шеркетлерді қатнашыр деп күтілі.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында. Татар белгечләренә эш базарында урын юк. Уку йортлары базарга кирәк кадәр генә белгеч әзерләмәкче.
Товарны сорамыйлар, шуңа күрә сез әзерләнергә утырып тора алмыйм. Әгәр без якында бер яхшы товар әзерләсә икән, аңа кадәрсезгә ихтыяҗы күрә булачак. Монда димәк сезнең дә җаваплылыгыңны бер кемдә сезнең өстән ала алмыйм.
Татарстан Дәүләт Шурасының Фән, Мәгариф, Милли мәсьәләләр комитетының бүгенге утырышында Казан Идел буе федераль университетының үсеш стратегиясе каралды. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Егерме дүртенче мартта Мәскәүдә Русия безнең уртак йортыбыз дигән исем астында бөтен Русия мөселманнары киңәшмәсе ачылачак. Оештыручылар бөтен Русиядан җыелган ислам оешмалары вәкилләре катнашында узачак. Мондый киңәшмәнең 100 елдан артык булганы юк ди. Шушы булачак киңәшмә уңаеннан Интерфакс мәгълүмат агентлыгында Русиянең мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетин журналистлар белән очрашты. Ул очрашуда шулай ук мөфтиләр шурасында яңа оешкан экспертлар Советы җитәкчесе Әхмәт Азимов һәм Русиянең Федерация Шурасы әгъзасы, анда төбәкләр сәясәте комитеты әгъзасы Әмир Галләмов та катнашты. Анда безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да булды.
Раул хәзрәт алда торган зур киңәшмә турында мәгълүмат биргәннән соң, журналистларның күп төрле сорауларына да җавап бирде. Бу киңәшмәгә кемнәр чакырыла? Яңа оешкан рәис дип аталган мөфтият вәкилләре чакырыламы дигән сорауга Раул Гайнетдин: "Рәсми теркәлгән барлык дини оешма вәкилләре дә чакырыла, барысы да хәбәр ителде" дип җавап бирде. Ә инде бу киңәшмәдә Русия мөселманнарын берләштерү мәсьәләсе каралачакмы дигән сорауга ул бер генә сүз белән юк дип җавап бирде. Матбугат очрашуы рус телендә барды. Без Рауль хәзрәт Гайнетдиннән Русия мөселманнарының киңәшмәсе турында радиобыз өчен татар телендә махсус аңлатма бирүен сорадык.
Без күп милләтле, күп динле дәүләттә яшибез. Һәм 2010 елның ахыры безгә күрсәтте, безнең дәүләтебездә мөселманнарга нинди мөнәсәбәт бар, нинди караш бар. Һәм дәүләтебездәге бәгъзе бер шовинистик һәм милли нацист көчләр, алар Кавказ кешеләре Россиядан вон дип кычкырып, мәчетләр юк дип кычкырып, бу атмосферада мусульманнарга ничек үзләрен тотарга, үзләренең ролен Россия масштабында ничек итеп алырга һәм Россия җәмгыятендә ничек иттереп үзләренең позитив өлешен кертергә. Менә бу безнең үткәрә торган совещание беренче чиратта без мусульманнар үзебез үз алдыбызда шундый сораулар куярга тиешле. Без нинди җәмгыятьтә яшибез? Нинди халыклар арасында, нинди диннәр арасында яшибез? Безнең бу дәүләттә киләчәгебез нинди? Киләчәгебез балаларыбыз өчен ничек булачак? Һәм балаларыбызның тормышлары, гомерләре тыныч, татулыкта, дустлыкта үтә торган булсын өчен Россия мусульманнары үз тарафларыннан нинди өлеш кертергә тиешләр Россиянең үсешендә? Менә бу мәсьәләләр искиткеч мөһим һәм без аны үз алдыбызда сорау куеп, аңа җавабын да табарга тиешле. Чөнки Россия мусульманнары бу дәүләттән каяда чыгып китә торган халыклар түгел. Димәк, без үзебезнең урыныбызны, үзебезнең дәрәҗәбезне, үзебезгә тиешле булган мәнфәгатьләрне алада белергә тиешле. Һәм бу манфаатларын алган вакытта кимнәрнедер кыйырсытып, кимнәрнедер кимсетип, кимнәрнедер түбәнсетип, кимнәргәдер душман булып түгел, ә бәлки киресенчә дуслык, туганлык һәм бер-беребезне аңлау хисе белән без үзебезне сәясәтебезне алып барырга тиеш.
Сез Равил хәзрәт Гайнетдинне тыңладыгыз. Журналистлар белән очрашуда әйткәнчә шулай ук Әхмәт Азимов һәм Әмир Галямов та катнаштылар. Алар да шулай ук журналистларның сорауларына җаваплар бирделәр. Бу киңәшмә хакында аңлатма биреп Әхмәт Азимов булай диде.
Я считаю, делаю достаточно зрелый политический шаг, собирая сегодня представителей с более 60 регионов российских, собирая мусульман практически всех различных социальных слоев, практически всех направлений, для того, чтобы обсудить прежде всего именно эту проблему. Проблему, как нам стать всем россиянами. Как нам быть до конца россиянами, оставаясь в то же время мусульманами.
Оештыру комитетына бу мәсьәләгә кагылышлы күп төрле фикерләр килә башлады. Без аларның кайберләрен киңәшмә нәтиҗәсендә кабул итләчәк документка керер дип уйлыйбыз, диде Әхмәт Азимов. Ә инде Федерация шурасы әгъзасы Әмир Галямов аның сүзләрен булай дип тулыландырды.
Я думаю, что мы выйдем с достаточно серьезным концептуальным итоговым документом, в котором будут, естественно, не только ответы на те там, вопросы, которые сегодня беспокоят мусульманское сообщество, но и страна в целом. Для нас это принципиально важно.
И цель совещания, естественно, чтобы выбрать идейную политическую платформу, которая будет консолидировать наше российское мусульманское общество.
Без жидди һәм нәтиҗәле документ кабул итәргә тиешбез. Анда бүген мусульманнарны гына кызыксындырган түгел, гомум илне кызыксындырган сорауларга да җаваплар булыр дип ышанабыз. Киңәшмәнең максаты Россия мусульманнарын бер идеология белән берләштерә торган сәяси платформа сайлау диде. Шул ук вакытта Равил хәзрәт Гайнетдин мин дин әһелләренең сәясәткә катнашуларына каршы дигән фикерен дә белдерде. Шулай итеп, Мәскәүдә 24 мартта мусульманнарның гомум Россия җирлегендәге зур күләмле киңәшмәсе көтелә. Шул уңайдан бүген Равил хәзрәт Гайнетдин Интерфакс агентлыгында журналистлар белән очрашып, шушы киңәшмә хакында тәфсилле мәгълүмат бирде. Әйтелгән фикерләргә караганда, башлыча киңәшмәдә бүгенге көндә Россия мусульманнарының мәнфәгатьләрен кайгырткан мәсьәләләр тикшереләчәк. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Татарстан Дәүләт Шурасының Фән, Мәгариф, Милли мәсьәләләр комитетының 22 март утырышында Казан Идел буе федераль университетының үсеш стратегиясе каралды. Бу хакта депутатлар һәм җәмәгатьчелек вәкилләре алдында университет ректоры Илшат Гафуров чыгыш ясады. Аның әйтүенә караганда, университетның үзгәртеп кору эшләре әле һаман дәвам итә. Татар белгечлекләр филология һәм сәнгать институтына берләштерү карала. Ректорның әйтүенә караганда, татар филологиясе факультетында Әлем аларға тілеушілер кеймей, нәтижәдә анда дәулет имтиханында түбән бал жиған оқушыларына қабыл ителі. Оқып шыққан татар білгішлеріне үш базарында орын юқ, шуңа университет базарға керек қадергіне білгіш әзірлемекші. Милли жемағатшілік вәкілләрі Қазан Федерал университеті ректоры білен бәхәс кәкірді. Тұлырақ етіп, Бекә Темір Василий.
Казан федераль Идел буе университеты ректоры Илшат Гафуровның әйтүенә караганда, бу югары уку йорты эшен заманча һәм ил өчен файдалы итеп алып бармакчы. Үзгәртеп кору эшләрендә белем бирү, фән, икътисадның реаль тармагы юнәлешләре күзә тотыла. Казан федераль университеты медицина һәм фармация юнәлешләрен үстермәкче. IT заманча технология белгечләрен күбрәк әзерләргә тели. 2011 елдан федераль университетта бакалавр һәм магистр кебек ике баскычлы белем бирү системасы сына күчү планлаштырыла. Хөкүмәт һәм банклар белән килешеп, түләүле рәвештә теге яки бу оешма өчен кирәкле белгечне әзерләү программаларын җайга салмакчылар. Шулай ук яңа биналар төзү, искеләрен төзекләндерү, яңарту көтелә. Мәсәлән, химия институты өчен 7 катлы бина салу планлаштырыла. Күп катлы физика һәм гуманитар корпусларны студентларның тулай торакларын яңартырга уйлыйлар. Күпләрне федераль университетка кушылган Казан дәүләт университеты, Татар гуманитар педагогика һәм педагогика университетлары, аларның милли юнәлешләре, милли белгечлекләрнең кыскару-кыскармавы кызыксындыра иде. Бу сораулар комитет утырышында университет ректоры Илшат Гафуровка бик күп тапкыр бирелде. Шулай итеп, Казан федераль университеты жетекшесінің әйтуіне қарағанда, бұл юғары ұйыртына кірген барлық юғары мәктәплерінің рус, татар, шит тілләрін үйренуші ғалимләріні филология ғым сәңғат институтына бірләштіру планлаштырыла. Тарих оқытушылары ғым ғалимләрі тарих институты қысаларында шлиешек. Бұлар екеу ғым күншіғышны үйрену институты әлікі педагогия университеті биналарында орнашыр деп ойланыла. Қазан федераль университеті ректоры Илшат Ғафуровның айтуына қарағанда келешекте күншіғышны үйрену институтын юғарырақ дәрежеге шығару көз алдында тұтыла. Оны Русияның күншіғыш елдер білен мүнәсәбәтләрін күйлеу, геосаяси борышларыны шешу үшін қолланылу планнары құрыла. Шулай ұқ, Илшат Ғафуровның әйтуіне қарағанда, милләт ара һәм дин ара низақларын шешу үшін әлеге институтта ислам һәм төбәкне өйрәнү кафедрасы төзелде, аны Петербурда оқыған фәннәр докторы Ринат Бекин җитәкли. Университет ректоры Илшат Ғафуров файда һәм акча китерүче юнәлешләр генә түгел, гуманитар белгечләрне әзерләү һәм фәнгә дә бер тигез мөнәсәбәт булачак дип ышандырды. Федераль университет ректоры Илшат Ғафуров сөйләп бетергәннән соң аңа Татар теле һәм милләт өчен кирәкле белгечләрне әзерләү хакында шактый сораулар бирелде. Мәсәлән, депутат һәм драматург Туфан Минулин югары дәрәҗәле һәм акчалы федераль университетның милли юнәлеше татар теле укытучыларын әзерләүгә генә кайтып калмасмы? Университетта татар рухы сакланырмы дип сорады.
Анда милләт дигәндә Абдрахманов дигән әле ул татар дигән сүз түгел. Шуңа күрә мин фән турында әйтәм. Менә фән буларак татар фәне, татарның тарихы татарның филологиясы шоңарларның киләчәгенә шушы әйберне формалаштыруда үзәк буларак. Татар тарихы, татар филологиясы анда фундаменталь фән булып өйрәнелде. Без укытучыларына чыгарабызмы? Әбдрахманов һәм Миндибикәләрне генә чыгарабызмы? Әллә чыннан да фән үзәк була алабызмы?
Илшат Ғафуров татарча бирелгән сорауга гафу итенеп урысча җавап бирде. Бүген бөтен нәрсә базар ихтыяҗларына чыгып формалаша. Татар теле укытучылары белгечләренә бүгенге көндә республикада мохтаҗлык юк. Киресенчә, кирәгеннән артык әзерләнә дип әйтте ул.
Сегодня все формируется за счет потребности самого рынка. Если есть востребованность в этих кадрах, то по этим направлениям идут лучшие люди. И недостатка в учителях этого профиля, я имею в виду по татарскому профилю, по татарской филологии, прежде всего, этого профиля в республике нет. Более того, на ее лицо их явное перепроизводство.
Илшат Ғафуровның әйтуіне қарағанда, федераль университетқа кірген юғары оқу йортлары түрлі юнәлешләрдә 250 татар белгечен әзерли, әмма хезмәт һәм мәшғүлек министрлыгы мәгълүматларына қарағанда 2012 елға аларға 23 буш урын қаралған, 2015 елға 29 вакансия булыр дип көтелә. Казан федераль университеты җитәкчесенең әйтуіне қарағанда, димәк барлық юғары оқу йортлары эш базары өчен кирәк булмаган белгечләр чыгара. Ул тагын бер мисал китерде. Бөтен дөнья татар конгрессы да татар укытучыларын әзерли торган бүлеккә читтәге татарларны укыту килешүе нигезендә студентларны җибәрми башлады диярлек диде. Мәсәлән, 2010 елда бары тик 3 көнә кеше укырга кергән. Башка факультетларга конгресс килешүе кысаларында 40лап студент белем ала. Ягъни, эш базарында ихтыяҗ юк, укыту дәрәҗәсе түбән, укучылар да, абитуриентлар да бик көчле түгел. Буларны дәүләтнең телләр сәясәтен камилләштереп кенә үзгәртеп булачак дип йомгаклады Илшат Ғафуров. Соңыннан бөтен дөнья татар конгрессы башқарма комитеті рәисе Ринат Закиров чыгыш ясады.
Бұл чит жерлерден қабыл ету системасын бик нык уйлап бізге бірлесіп қарау керек. Бұл квоталар белән мәтүл ниндидер, бәлки шушы жерлердә инде мәктәптәрдә татар телен бөтенләй укытмаган искә алып, бәлки безнең Кытай татарлары тәҗрибәсен истәтәләр. Нулевой курста беренче елны телләрне укыту мәсьәләсендә әлҗәләп алып киткәндә сезнең университетның мөмкинлекләре зур. Ялкы не воскресне мәктәпләрдә укытырга да татар теле укытучылары юк. Күп җирләрдә. Җылап инәлеп сырларны кем җибәреп булмый.
Казан федераль университеты ректоры Илшат Ғафуровның чыгышына карата Дәүләт шурасының тел, фән, мәгариф, милли мәсьәләләр комитеты рәисе Рәзил Вәлиев тә җавап бирде. Ул татарларның Казан университетыннан ары башка таянырлык югары мәктәбе юк диде. Вәлиев шулай ақ эш базарында орыннар юклыгына сылтамаска, университетка көчле белгечләр әзерләүгә дә игътибар бирергә киңәш итте.
Татар халкының тормышын, гореф-гадәтен, йоласын, телен, тарихын өйрәнә торган бутан югары уку йорты юк дөньяда. Бу бердән бер процесс бүгенге вазгыят, бүгенге хәлләргә әйбәт түгел. Бу бердән дәүләт имтихан урыс телендә бирү күпләсен сезне кимирисез, аз киләсез, аз киләсез. Аның сәбәпләре бик күп, ул сездән генә бездән генә тормый. Бөтен илдә бар нәрсә исәптән тора, шуңа күрә сез үзенең проблеманы үскәндә генә бел. Барты формада мөмкин. Менә бер фикрегез миңа зар тумар, мине шиккә калдырды. Татар телен факультетына нишен килмиләр, нишә анда кеше килми, чөнки потребность базар мөнәсәбәтләре шундый эшебез, потребность юк, аңа ихтияҗ азыр дигән фикер фикер әйттегез. Продукция товарны тобы кызыкмасызда. Товарга ихтияҗ булса, шун товар яхшы булырга кирәк. Бер яхшылар була алмый, ике яхшылар атыйлар. Менә без товарны сорамыйлар, шуңа күрә без әзерләребезне утырып тора алмый. Әгәр без якыннан яхшы товар бирмәсә икән, аңа патриотист та ихтияҗ да күрә булачак. Монда димәк сезнең дә җаваплылыгыңны бер кемдә сезнең өстән ала алмый. Әгәр мен мәсәлән шул татар факультетын, әгәр ул киләчәктәр белмим инде, минем фаразыма, шул көн чыгыш телләре факультетларына кушылган булса, мәсәлән, минем бер фаразым инде, татар телен бергә анда фарс телендә, гарәп телендә, кытай телендә, башка телендә, инглиз телендә өйрәнеп чыксам бу эшләр. Без бу эшләр хәзер шул кадәр кирәк. Мәсәлән, татар тарихын өйрәнү өчен бүген генә чыгарганнар Кытайга, Иранда бар. Ә безнең Кытай телен, Иран телен белән кешеләребез юк. Әгәр дә сезне шундый бер эшләр әзерләсәгез, менә ихтияҗ табылыр иде. Әгәр дә шундый мөмкинлек булса, аннан үз утырмас идек базарда икән. Шуңа күрә сезнең дә киләчәктә продукциягыз менә бу татар халкы өчен, татар телен өчен бер эшләр әзерләгәндә сезнең дә товарыгызның сыйфаты
Диде комиссия утырышында Рәзил Вәлиев.
Бике Тимерова югары мәктәптә татар белгечләре әзерләүдә булган проблемнар турында сөйләде. Чираттагы тема урта мәктәпләр язмышын төгәл итеп әйткәндә аларның җитәкчеләренә кагыла. Казан мэры Илсур Метшин эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә башкарма комитет һәм мәктәп мөдирләре арасында яңа килешү контракт төзеләчәген әйтте. Килешү 15 апрельгә әзерләнергә тиеш дип боерган ул. Аның нигезендә мөдирләр эштән хуҗалык эшләрендә булган җитешсезлекләр, хәтта кар күрәмәгән эшендә алынырга мөмкин. Бу хәл ата-аналардан өстәмә рәвештә тагын акча җыюга китерергә мөмкин. Мәктәп мөдирләренең мәгариф идарәсе белән төзелгән бер килешүләре бар инде. Ноил алан тулырак итеп сөйли.
Казан шәһәре мәгариф идарәсе җитәкчелеге һәм юристлары хәзер яңа документ әзерләү мәшәкатендә. Бу документ мәктәп мөдирләре һәм Казан хакимияте арасында имзаланачак. Идарә җитәкчесе Илсур Хадиуллин сүзләренчә, әлеге документ мәктәп мөдирләренең җаваплылыгын тагын да арттырачак. Яңа килешү турында Казан мэры Илсур Метшин 21 мартта үткән эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә телгә алды. Метшин фикеренчә, башкалада 64-нче мәктәп түбәсенең бер өлеше җимерелү мәктәп мөдирләре белән яңа килешү төзү кирәклегенә әйтергән. Бу казада беркемгә дә зыян килмәсә дә, Казан түрәләре киңәшмәсендә әлеге мәктәп җавапсызлык үрнәге буларак күрсәтелде. Хадиуллин сүзләренчә, мәктәп җитәкчелеге түбәдәге карны булдыра алганча һәм хәлләреннән килгәнчә күрәгән булган.
Анда кар җыештырылды бит ике тапкыр. Команда яуып торды. Шуңа күрә теге менә алмаслык бер авыл участогында кар җыелып, анда менә торган бик куркыныч участок иде ул. Кеше тормышы белән бәйләнгән. Шул килеп төшкән иде инде. Мәктәп директорының анда вышка чакыртып җыештырырга кирәк иде. Алар бу яктан җыештырганнар. Шуңа күрә тагын да җаваплылыкны арттыру өчен эшләнгән әйбер инде ул контракт. Шуның белән бәйләнгән күбрәк ие.
Кар явы Казан мәктәпләрен өстәмә шыгымнарга әтәрде. Һәр мәктәп ничек булдыра ала, түбәгә яуган кардан шулай котылырга тырышты. Казандагы 149-нче лицей мөдире Фирдәүез Вафинада быелгы карның үзәкләренә үткәнлеген әйтә. Алар кар белән көрәшергә укучыларның әтиәниләрен дә чакырганнар. 22 мартта инде бөтен укытучылар көрәкләр тотып үзләре түбәгә менәргә мәҗбүр булды. Вафина киләсе уку елыннан имзаланачак яңа килешү контракты турында ишетмәгән әле. Шулай да нигә уйлап чыгарылганын чамалай.
Ләкин ул бүтәннәр буенча шушы тегеп бар, яу белән дә бәйле. Аннан соң бүтәндә чипалар булып тора бит. Шуның белән бәйле дип яны уйлыйм. Конкрет рагы кертергә уйлыйлардыр бу нәрсәне. Финанс сөйли торган әйберләр инде. Алар финанс чыгымларын таләп итәләр. Шулай ки 500 сатты өчен дә бит үзегез беләсез. Сезгә кем менән дә бит 500 сатты булмышлай бит. Эшләгән сезгә килергә кирәк.
Казан шәһәре мәгариф идарәсе бюджетында төбәк рәвешен аерым акча каралмаган. Шулай да Хадиуллин эш өчен күпмедер дәрәҗәдә түләнә дип белдерә. Киләсе елга шәһәрдән төбәк рәвешен күбрәк акча сорарга җыенуларын да әйтә. Быел исә һәр мәктәпнең күп кар аркасында нинди хәлдә калуы аерым тикшерелгән. Мәгариф идарәсе башлыгы сүзләренчә, бигрәк тә авыр хәлдә калганнарга акчалата ярдәм дә иткәннәр. Казандагы 86-нчы мәктәп мөдире Гөлназ Галиева яңа килешүнең нигә кирәклеген бик үк аңлап бетермәгән. Ник дигәннән, аларның кулларында бер килешү, трудовое соглашение бар бит инде. Алар аны Казан шәһәре мәгариф идарәсе белән төзегәннәр. Ул килешүне бөтен мөдирләр дә имзалаган һәм аның вакыты чикләнмәгән. Әлеге килешү нигезендә мәктәп мөдирләре өстендәге җаваплылык та җитәрлек. Укучыларның иминлеге дә мәктәп мөдире өстендә гадәттән тыш хәл туа калган ишара тада каза булганда да гомумән мөдир моңа кадәр имзаланган килешү нигезендә барс өчен дә җавап бирә. Фирдәүз Вафинада моңа кадәр булган килешүдәге бер җөмлә бөтен нәрсә өчен зур җаваплылык турында сөйли ди.
Бирешне әйткән вакытта җитәкче кеше бит инде һәрбер баланың сәламәтлеге өчен без җаваплы.
Мәгариф идарәсе башлыгы Хадиуллин 15 апрельгә кадәр әзер булачак яңа килешүдә мөгаен мәктәп мөдирләренең бурычлары тагын да төгәлрәк итеп күрсәтелер ди. Метшин сүзләренчә, әлеге килешүдә шәһәр хакимияте һәм мәктәп мөдире кемнең нәрсә өчен җаваплы булуы төгәл күрсәтеләчәк. Шулай ук хуҗалык эшләре, мәктәп тирәсен тәртиптә тоту, түбәдән кар кереү мәсьәләләре дә акка кара белән язылачак. Яхшы эшләгәннәргә кызыксындыруда каралырга мөмкин ди Метшин.
Хезмәт килешүләре аларның бессрочный, анда срогы күрсәтелмәгән алар белән. Ә монда контракт, димәк, инде ул хәзер инде бер срокка төзелә торгандыр. Бер елгамы, елга булырмы, өч елга булырмы контрактта төгәлрәк итеп. Бу контракт хәзер муниципалитет белән була инде, безнең белән түгел. Эшкә бит ала эштән, эшкә куя эштән ала һәм аңа төрле шөбһәләр белдерүче хәзер инде башкарма комитет җитәкчесенең урынбасары бу эшләрне башкара. Зөһрә Нигматуллина дигән ханым. Менә шуның белән була инде килешү. Хәзерге вакытта да ул ала эшкә. Менә инде бер ярты ел.
Дип белдерде Хадиуллин. Әгәр быел Татарстанда кар күп булып явып, бөтен түбәләрнең дә ишелү куркынычын тудырмаса, мөгаен мәктәп мөдирләре белән яңа килешү төзү башкала хакимиятенең башына да килмәс иде. Балаларга белем һәм тәрбия бирү, мәктәпне җиһазлар һәм әсбаплар белән байыту кебек тавык чүпләп бетерә алмаслык эшләр өстенә төзекләндерү дә соңгы елларда мөдирләр җилкәсенә төште. Төзекләндерү хайран зур сумнар сораганга канунны яктан дөрес булмас да, мөдирләр бу акчаны ата-аналардан да җыярга мәҗбүр булды. Акча җыйган өчен кайбер мәктәп мөдирләре шелтә алды. Яңа килешүдә хуҗалык эшләре мөдирләре өстенә төшкәч, акча җыю ихтималын арттырачак кына. Хадиуллинда мәктәп җитәкчеләренең читтән акча тапмыйча хуҗалыктагы җитешсезлекләрне бетерә алмавын әйтә. Аның сүзләренчә, Метшинда дүшәмбе киңәшмәсендә ата-аналар комитетлары белән уртак тел табарга кушкан.
Демлек әйтте ул, ата-аналар комитетлары белән яхшылап эшләргә кирәк, аңлатырга кирәк бурычларны дип инде. Шул аңлатма аркасында килеп чыга кемчелекләр, ялгышлыклар һәм ата-аналар ягыннан канәгатьсезлекләр дип. Ата-аналар белән эшләр аннан соң теге ярдәм итүчеләр дә була, кайбер балаларның әти-әниләре трактор белән, теге ни белән ярдәм итәләр, төрле кешеләр белән кешеләр бирә, альпинистларга түләләр, төрле формалар бар. Менә шул төрле формаларны исәпкә алып эшләгәндә, матур итеп килешеп ата-аналар белән бергә эшләгәндә, әлбәттә, шартлар проблема килеп чыкмый.
Мәктәп мөдирләре белән булачак яңа килешү бик үк аңлашылып бетмәй. Кайбер матбугат чаралары Метшин сүзләренә таянып, ул килешү ихтияри булачак икән дип белдерә. Ә шәһәр мэры үзе исә булачак документта мәктәп директорын нинди җитешсезлекләр өчен эшеннән алуда язылачак дип әйткән. Хадиуллин сүзләренчә, мәгариф идарәсе моңа кадәр дә үз карары белән мәктәп мөдирләрен эштән ала алмаган. Алар башкарма комитет башлыгы ярдәмчесенә тәкъдим генә ясаган. Яңа килешү мәктәп мөдирләрен тагын да кырысрак шартларга куярга мөмкин. Түбәдән кар күрәмәгән мәктәпне цикләндермәгән өчен эштән җибәрелү куркынычы яный. Барсында тәртиптә тотам дисәң, ата-аналардан акча җыярга кирәк булачак. Бу хәл исә прокуратура тикшерүләрен арттырырга мөмкин.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правил.
Бер ничә минуттан азатлык дулкыннарында сезне дөнья яңалыклары белән таныштырырбыз, ә хәзер Либиядәге хәлләргә казаннар карашы. Көнбатыш илләре Либия җитәкчесе Муаммар Каддафи кешеләренең хәрби корылмаларын инде 4-нче көн утка тота. Либия хөкүмәте вәкиле Муса Ибраһим портларга һәм Сирте һава аланына очкычлар һәм ракета һөҗүмнәре нәтиҗәсендә тыныч халыкның күпләп үлүен белдерде. Кушма Штатларны һәм аның берекләшләрен Либиядәге хәрби чаралар өчен тәнкыйтьләп үшләрдә байтак. Либиядәге сугышны Россия премьеры Владимир Путин тәре йөрешенә охшаткан иде. Президент Дмитрий Медведев исә илне утка тотуны тәре йөрешенә тиңләп булмый диде. Казаннар бу фикергә үзләренчә карый. Исемнәрен әйтергә теләмәгән ике кешенең ике төрле карашларын Райнур Шакир җиткерә.
Беренче тәре походу дип әйтергә булмый. Baştan ayetimin bir fikrimle. Bunda ikisinden de 100% kilişim bulmuyor. Çünkü Birleşken Milletler de zıyılıştılar, karar çıkardılar. Bu tarif hafızında yine andı mesele olmuyordu. Andı tarihte andı mesele olmuyordu. Lakin Birleşken Milletler kararı boyunca çıkan neticede hem Çakın Batış Devleti Libya'ya şimdi bir askeri hücum yasarına karar aldılar. Lakin bunda şimdi kaybı şikler var. Her vakitte Çakın Batış Türk'ü siyasette kullanan iki ezdilikleri buradan ki. Çünkü Libya dünyada nefis bazanında bir zorunluğunu alıp tıra. Niye anarda şimdi hücum yasası yapıyorlar? Anlarsın hücum yasadanda Kaddafi'nin yana hücum taktasında bulmamalarını ettiler. Anda da Libya askerin, askeri varlıkların, malların nasıl hücum ederler? Bütün Libya devletinin saklanma sistemini de bitiriyorlar. Bu neyse diyen söz bu. Çoluk halkının çoluk baylığı, Kübdinler boyuna işleyen halk kazarar diyen söz. Kaddafi zarar birgen bu sayı, zelim yasağın bu sayı. Bunlar da devletke, çoluk halkka zarar birer diyen söz. Anlarsın London ekonomik mektedi tuğunda çıkan karanışlar, Sarkozy tuğunda karanışlardansın, Fransiyenin birek de bu işinin başına küçüğü değişik tudura. Yani derip bakıda bir eğitirge üzerin şimdi situasyaya koyarlar. Şimdi olay situasyaya bütün kişi kırıp dura bu aklında karanışlarını kemalar banarga avuğa çıkıp bir çıktı bu sağlarını avuza antımalar yatırışkan ki kilit çıkıyor. Demek ki anda karanışlar bir kük. Bu şu mevnelerine kilirgen. Derip bakıda bir eğitimini deriz bulmaz gibi eğitken iken prezident olan da indi sivilizasyalar arasında da bildiğidir karşılık kilit çıkmasın gibi eğitim. Lakin bunda taraflar bilgili. Kendinin karanışları başlıyorlar. Hücum nasıl? Biz Tayyip Ahud'u bir beytir için bütün de Hristiyanlar mı? Burada bir hani Hristiyanlar mümkünesi suluk, işke, vay netice, vay karılar bir beytir kim türür? Tayyip Ahud'u bu sene şeyin de Katoliklerin bir bir hücum burada bir iş. Lakin bunda her vakitte çok halık zarar göre. Kaddafi'nin o zeleminden kıtım olmayan halık indi. Kendi atıştın başka türlü bir zelime aslında kalan kedik köyüne. Şunun için bu yıl belki de derecede kire gire. Lakin bunda yok. PSC formatta bunda yok. Askeri formatta kirek tübül idi. Ama başka türlü yollarında çişip bulur idi bir ürün. Bunda bir gün bilinmeyen eyvizler var ki bir
Миңа калса, Ливия үзе тахил дәүләт дип санала һәм суверен дәүләт һәм шуңа күрә суверен дәүләткә бернинди дәүләтен дә тапшырырга минемчә вәкаләте юк. Һәр дәүләт үз мәсьәләсен үзләре хәл итергә тиеш. Әлбәттә, бу чакта көнбатыш дәүләтләре бу Ливияга, Ливияның үзенең эчке эшләренә тапшырып, андагы халыкны ярдәм итүне күздә тотып, әлбәттә, инде бар үзләренең кешеләрен җибәрәләр. Мисал бу бер дә бер түгел, чөнки һәр бер дәүләт үз мәсьәләсен үзе хәл итергә тиеш. Үстәткәндә, тәрип походы килгәндә нимчә бу бераз катаулырак, чөнки тәрип походы беренче чиратта тарих белән бәйле, элек тарихта булган вакыйга, һәм хәзерге вакытта аны тәрип походы белән чагыштыру нимчә у читер каталай бер кебек тоелыр иде миңа, чөнки тәрип походы анда у дисциплина кебек күзәк башка характер йөрткән тарихта. Ә хәзерге вакытта күбрәк нимчә анда бер нинди шукындыру максаты юк. Ливияны әлбәттә инде көнбатыш дәүләтләрнең алар үзләренең максатлары бар. Анда Нефтьлан бәйле һәм башка шундый кайбер ресурслардагы ресурслар бәйле дип әйтик. Һәм мин шамында инде шукындыру үз максат булып күренми.
Либияны утка тутуга карата Қазаннар фикер белән Райнур Шакир таныштырды. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Көнбатыш илләре Либия җитәкчесе Муаммар Каддафи кешеләренең хәрби корылмаларын инде 4-нче көн утка тота. Башкала Триполи янындагы Буситта хәрби диңгез ныгытмасының Бенгази шәһәреннән көнчыгыштагы 2 хәрби һава базасындагы радарларның утка тотылуы хәбәр ителә. АКШ хәрбиләре узган төндә 1 хәрби очкычны югалтуларын белдерә. Ул дошман утыннан түгел техник җитешсезлек нәтиҗәсендә төшеп җимерелде диелә. Очкычтагы очучыларның икесе дә исән, алар парашют белән гысянчылар карамагындагы җиргә төшкән. Халыкара кешеләр Либиядәге хәрби чараларны алдагы көннәрдә кимитәчәк. Бүген бу турыда Мәскәүдә Русия саклану министры Анатолий Сердюков белән очрашканнан соң АКШ саклану министры Роберт Гейтс белдерде. Гейтс әйтүенчә, халыкара кешеләр тыныч халык арасында корбаннар булдырмас өчен мөмкин кадәр тырыша. Ямен президенты Гали Габдулла Салих илдә ватандашлар сугышы башланырга мөмкин дип кисәтә. Аның әйтүенчә, илдә хөкүмәт түнтәрелеше оештыру тырышлыклары сугышка китерә ала. Дүшәмбе беренче югары хәрби оппозицияга күчүләрен белдерде. Илнең көньяк-көнчыгышында бүген армия солдатлары белән президент Салихка тугрылыклы Республика гвардиясе хәрбиләре арасында бәрелешләр нәтиҗәсендә 2 солдат һәлак булды. Украинада оппозицион журналист Георгий Гангадзены үтертүдә шикләнелгән элекке президент Леонид Кучмага карата җинаять эше ачылды. Украина баш прокурорының беренче урынбасары Ренат Кузьмин Кучма шәһәрдән чыкмау турында документ имзалады диде. Гангадзе 2000 елның сентябрендә Киевта югалды. Ноябрь аенда Киев өлкәсендәге урманда аның башы кисеп алынган мәйте табылды. Тель-Авив мәхкәмәсе Израильнең элекке президенты Моше Кацафны хатын-кызларны көчләүдә һәм җинси эзәрлекләүдә гаепләп 7 елга ирегеннән мәхрүм итте. Беренче айлык ул 1998 елда туризм министры булган чорда 2 хатын-кызны көчләүдә гаепле дип табылды. Ул шулай ук президент булган чорда 2003-2007 елларда үз җитәкчелегендә эшләгән 2 хатын-кызны җинси эзәрлекләүдә дә гаепләнә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкорт яшьләре җитәкчесе Артур Иделбаев интернет аша таратылган ачык хатында ачлык чарасын ахырга кадәр туктатмаячагын белдерде. Аның белән берничә көн элек очрашкан яшьләр Иделбаевның рухи халатына борчылу белдерә. Башкорт яшьләре иттифагы якын көннәрдә пикетка чыгарга җыена. Бу хакта Ландыш Харасовага иттифак башлыгы рәисе вазифаларын башкаручы Флорид Багаев сөйләде.
Теләктер һаман да үтәлмәй, менә без ошо атнадан нидер башлыйбыз, акциялар һәм ошо атналарда пикеттар, митингтар булырга тиеш, һәм аларга көн еланган. Без Салават мәйданында кирме куеп, юрты куеп, шул аслык акциясын дәвам иттергән.
Анда нинди таләпләр куясыз сез ул пикетта?
Ну, без теләктер шул безнең теге милли хәрәкәттәге лидерларды, мусламандарды теге сырттауларга, еврейләргә каршы мына теге төрле структураларга ниләргә сапрыздыралар, уларда теге преследование бара, шул националь лидерлар, мусламандардың шуңа каршы ямәгать эченә хөкүмәттең сау структураларын кысылмавын талап итәргә инек.
Менә сез преследование эзәрлекләүләр дидегез, ул һаман дәвам итәме?
Әлбәттә дәвам итә.
Аның ниндидер мисаллары бармы? Яисә ниндидер басымнар булдымы?
Мусульмандарда шулык эзерлектәү бара. Шул менә шулык Иделбаев та, Дилмөхәммәтов та лаек итенде. Шуларның мәсьәләләре буенча гелән теге милли хәрәкәттәге кешеләргә теге силовый структуралар килеп торалар, өйләренә, мәчетләренә теге кеше ултыратып чакыртып торалар. Хатта менә әле теге Эссе каласындагы милли мәктәпләрнең директорларын чакырта башланалар шул структураларга. Яңа әле улардың теге мәктәпләренә кемдер экстремистик сайтта утыра дип милли гәзитләрнең журналистларын, редакторларын гелән сакыртып торалар. Вот теге систематик рәвештә бара әле, кырыклау шул.
Менә сез Артур Иделбаевны телгә алып киттегез. Ул әлдә ачлык тотуын дәвам итәме?
Әйе, ачлык дәвам итә. Уже где-то бер 26 секунд булып китте микән, 25 секунд булып китте микән. Әле хорт дисең ки, менә сез көн генә күрешкәннәр, менә 104 көнлек ну, бик насар те хәле уже тренеи башлана. Но психик ягынан уже теге расстройствалар башлана тевис. Йөзе хап-кара тей, ней, куп-куп кышлай. Он хәле авыр тейне. Мына 3-нче көнне кисәме госпитализировать иткәннәр инде. Әле мына икенче эше буенча мына тагы суд барауының төрле яктан шул нитеп матышалар инде.
Ә менә хакимияттан сезгә шылтыратучы булмадымы?
Әлегә шылтыратучы бар юк.
Димәк, сезнең таләпләр үтәлмәйме?
Юк, үтәлмәй.
Флорид Багаев булдым. Башкорт яшьләре җитәкчеләре Артур Иделбаевның хәленә һәм шулай ук Айрат Дилмөхәммәтовның әледә тоткында калуына бүген Башкорт Корылтайы Башкарма комитетыда борчылу белдерде. Утырыштан соң комитет рәисе урынбасары Фәнзил Әхмәтшин Азатлык радиосына мәнәниләр сөйләде.
Бүген безнең башкарма комитетының утырышы үтте. Башкарма комитеты бик күп мәсьәләләр каралды. Шул исәптән безнең теге 26-нчы февральдә булган вакыйгалар турында бер мәсьәлә күтәрелде. Ул да булган бүген көндә Артур Иделбаев һәм Айрат Дилмөхәммәтовның хәлләре турында киңәшләшеп алдык инде бүген көндә. Икесе дә хат астында бит инде Айрат Дилмөхәммәтовның иртәгә сәгать 10-да эше буласак, онда яктардың премиясе һәм Айрат Дилмөхәммәтовның һуңгы үзе инде. Безнең информация буенча Айрат Дилмөхәммәтовтан реальный срок бергә уйлыйлар. Дигәндә, 1 елдан 3 елга титкән арасында шул иртәгә суд шу көннәрдә суд хәл итәчәк инде. Айрат Артур Дилмөхәммәтовка килгәндә аның эше бара. Әле бүген беренче эше буенча суд бара. Безнең хулия булса, уга бу эше буенча условный срок биреп, шул апрельдә сәгать өметтәбез исполком агалары кихенәдә зур борчылдарын бетелдерде. Бүген көндә безнең язылган хатыбыз эске эшләр министрлыгында шул тиз арала менә безгә җавап биргән эшләрендә ошо 24-26 булган вакыйгаларны тикшереп, кем оештырган, нинди сәбәпләр белән шул яуапка көтәбез. Официальный яуап булдыгандан соң артабан карарда кабул итәргә тиешбез.
Фәнзил, сез әйттегез, эчке эшләр министрлыгына язган хат дип, ул нинди хат?
Бул безнең корылтай исеменнән һәм ямагать оешмалары исеменнән президент Башкортстан Республика президентына, Россия Федерациясының президентына һәм эчке эшләр министрына язган хат. Инде ошо 24-26 февральдә булып үткән буенча тикшерү оештыру һәм яуап бирү инде. Һәм безнең исполком алдыннан бер-ике провокацион нәрсәләр булды, директор булды. Айрым алганда менә безнең ни булды бит инде башкарма комитетының утырышы алдыннан безнең Артур Илбаев белән Айрат Димхазтагы закондарды бозып кулга алу булды. Шаншыл исәптән минең судка сакыруым, Нияз Сәлемовты судка сакыру шул исполком булган көндә, башкарма комитетының утырышы булган көндә һәм шулай ук безнең зыялыларыбыз Нияз Мәҗитов, Ләлә Байбишева һәм башка бик күп ямагать эшмәкәрләренең шул башкарма комитетының утырыш алдыннан өйләренә йөреп, кызыктыга акцияга катнашыгызмы, шундый чупа хараулар биреп, нидер инде бит үләрендә шул акция күрсәтүне эшләр итте. Шул мәсьәләләрне тикшереп, яуап көтеп калган ышанычлы безнең Багаев Флориддан такава Филгизде укудан сарганлар бит инде шуннан әлхамдулилла бына ашлык акциясында һәм уларды нәйдә укуларында кирдән кайтардылар. Шу мәсьәләләрне тикшереп, кем нисе оештырылган шу мәсьәләләрне тикшереп яуапларын көткән.
Киләчәктә бу таләпләр үтәлмәсә, нинди хәрәкәтләр, нәрсәләр эшләргә уйлыйсыз?
Безнең 20 көндә сәгат кичке 6-да безнең нәй акция каралган пикет. Безнең ошо пикет буласак, бул шул бала тикән. Мәскәүдә сәт 170-нең директоры Айзар хәбиб бүлгенде кулга алу мәсьәләсе буенча һәм менә шу Артур Илбаев һәм Айрат Димхәтовтарны кулга алу буенча шуларга каршы оештырылган пикет буласак, бул сәгать 5 мәйданында кичке сәгать 6-да. Һәм артабан да без ошо ямәгатьчелек уларды азат итү үзәренә тиклем закон рәвештә нисендәй акциялар үткәреп була, шул акцияларды оештырсак, ул үткәрәчәк.
Бөтен дөнья Башкорт Корылтайы Башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәнзил Әхмәтшин белән Ландыш Харасова сөйләште. Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Президент Рөстәм Хәмитов Сығыл Гарабстаны эшкуарларына Башкортстанның икътисади мөмкинлекләре турында сөйләде. Сығыл Гарабстанында бу көннәрдә халыкара икътисади форум бара. Очрашулар вакытында Башкортстан вәкилләре элекке совет илчесе дипломат Кәрим Хәкимов турында истәлекләр ишеткән. Милләтләр арасында арасында аралашу күбірі салышы боларақ іске алынған дипломатны Уфада да іске алашақлар. Аның туына бұл 120 ел тула. Русия білен Сұғыт Ғарабстан арасындағы қызметтешілікке нәк Кәрім Хакимов неге салған деп санала. Бұл әм башқа яңылықлар білен Рәмзи Табуляев.
Республика президенты етекселігіндегі делегация Сәғуд Ғарабстанында Джидда иқтисади форумында қатнашты. Рустам Хамитов Россия-Ғараб дүнияғы бизнес ұсырашуын асып, Сәғуд Ғарабстанының алдыңғы ішқуардары алдында сығыш яғаны. Республика президенты айтуынсе, Башқұртыстан ішлікілі байланыштар үсін асық, һәм сетел капиталын елебеті үсін оңайлы шарттар тудырға әдір. Түбәк итәксеһе инвесторларды хезмәттәшлек мөмкинлектәрен баһалау өчен Башкортстанга сакырды. Рустам Хәмитов Ислам конференциясе оешмаһы, Джидда сауда сәнәгать палатаһы президенты Ислам үтеш банкы итәкселеге менән һөйләшүләр үткәрде. Джиддала Башкортстан делегацияһы дипломат Кәрим Хакимов эшмәкәрлеге менән бәйле истәлекле урындарда ла булды. Республика президенты әйтүенсә, бында Кәрим Хакимов зур кызыкны уята. Мин кем менән генә аралашмайым, уның менән хаклануын яшермәне. Бөек дипломат турында Эр-Рият вилаяты губернаторы Сәлмән бин Әбделәзиз менән сорашуда ла хут барды. Рустам Хәмитов билдәләүенсә, март азагында Өфөлә Кәрим Хакимовтың тууына 120 ел тулуга арналган халыкара конференция үтәсәк. Яңырак Гараб илләрендәге тәүге совет илсеһе Кәрим Хакимовтың язмышына бәйле тарихи документтар Башкортстан архивтарына тапшырылгайны. Россия Сиделештәре министрлыгы вәкилләре билдәләүенсә, улар ардаклы милләттәшебезнең исемен мәңгеләштерү яһәтеннән яңа мөмкинлекләр бирә. Билдәле драматург Нәҗип Асанбаевтың «Кызыл Паша» әсәрендә Кәрим Хакимов кыю, белемле, зирәк һәм киң карашлы дипломат итеп күрсәтләнә. Консерватив ғәрәп йәмғиәтендә революция һөҙөмтәһендә яңа төҙөлгән Советтар Союзының тышҡы сәйәсәтен үткәреүсе шәхес. Кәрим Хакимов әле лә халыҡтар араһында күпер һалыусы булараҡ ҡабул ителә. Уның исемен мәңгеләштереү яңа мәҙәни бәйләнештәргә нигеҙ һалыуы ихтимал ти хөкүмәт рәйесе урынбаҫары Зөһөрә Рәхмәтуллина.
Кәрим Хакимов үҙенең абруйы менән, үҙенең шәхси мөләйемлеге менән, үҙенең бик мәғрифәтсе буларак, белемле кеше буларак, бына Рәсәйҙең ыңғай образын ошо ғәрәп донъяһында булдырырға тос өлешен индергән кеше. Шуға күрә лә уға мөнәсәбәт бүгенге көндә лә бик тотороклы, ул бик ихтирамлы кеше.
Россия Сетелештәре министрлыгы вәкилләре Кәрим Хакимовтың әлегә тиклем киң катлам халыктың иғтибарына сығарылмаған тарихи документтарының күсермәһен алып килгән. Улар араһында илсегә тапшырылған ышаныс грамотаһы, Сетел эштәре министрлығында расланған бойроқтар, ғәрәп кейемендә төшкән фоторәсемдәр. 30-нсы йылдарда репрессия шауқымына эләккәндән һуң атаклы илсенең исемен онотторға тырышалар. 56-нсы йылда уҡ ул аҡлана. Башкортстандың архив эштәре идаралығы етәксеһе Әхмәт Хисмәттуллин әйтеүенсә, әлегә тиклем «Кызыл Паша» образы безгә билдәле спектакль аша гына таныш ине.
Үзәктән без әле бик билдәле булмаган документтарды алабыз һәм был документтарга таянып, әлбәттә безнең тарихчылар яңа хезмәтләр яҙыр дип ышанабыз.
Ардаклы яҡташыбыҙҙың 120 йыллығы уңайынан республикала күләмле юбилей саралары уҙғарыу ҡарала. Саралар шәлкемендә халыҡара ғилми ғәмәли конференция, күргәҙмәләр ойоштороу ҡаралған.
Азатлык радиосы Уфа.
Өфөнән йыраҡ түгел 8-нсе март ҡасабаһы янында ҡолаған вертолетҡа бәйле яңы мәғлүмәттәр иғлан ителде. Осуусыларға ҡарата енәйәт эше ҡуҙғатылыуы ихтимал. Был хаҡта өлкән тәфтишсе Андрей Лабада белдерҙе. Тикшерүҙәр барышында асыҡланыуынса, хаҡлы ялдағы пилоттар иҫәптән алынған һәм бер ҡайҙа ла теркәлмәгән вертолетты һатып ала һәм ремонтлап, рөхсәт алмайынса осорға булалар. Фараздар буйынса вертолет һауала саҡта уҡ уң яҡ двигателе ватылған. Осоу аппараты ергә бәрелеүҙән таушалып төшкән. Пилоттар мөғжизә ярҙамы менән генә иҫән ҡалған. Ергә бәрелгән саҡта уҡ улар нисектер вертолеттан тышҡа осоп сыҡҡан. Янған техниканы ҡар менән һүндереп тә маташҡан. Төрлө тән йәрәхәттәре алған зыян күреүселәрҙе 21-нсе дауаханаға илтәләр. Табиптар әйтеүенсә, пилоттарҙың һаулығына ҡурҡыныс янамай. Водительдер бензинга хактарды азынайтуды талап итә. Өфелә кала хакимияте бинаһы каршыһындагы майданда үткән каршылык акциясында катнашучылар шундай талап куйды. Улар шулай ук транспорт халымының бик азга гына арзанаюы менән дә риза түгел. Шибаев әфәнде әйтүенсә, дәүләттең буга мөмкинлекләре етәрлек. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымда танылган мәгърифәтче Исмагыйл Гаспыралы тууына 160 ел тулуга багышланган чаралар узды. Ак мәчеттә узган җомга көнне аның һәйкәле янында башланган җыен соңыннан Гаспыралы исемендәге китапханәдә дәвам итте. Бүгенге көндә дә Исмагыйл Гаспыралы мирасы студентлар һәм мөгаллимнәр өчен өйрәнелеп бетмәгән мәгърифәт дәрьясы булып тора. Гаспыралыга багышланган очрашуларда безнең хәбәрчебез Диләвер Усман да катнашты.
Кырымда Исмагил Гаспринскийның 160 еллыгына багышланган чаралар 18 мартта башланды. Бу көне аның Акмәчеттәге һәйкәле янында кырымдатар язучылары, укытучылар, студентлар җыелып, һәйкәлгә чәчәкләр куйдылар. Чыгыш ясаучылар Исмагил Гаспринскийның әһәмияте хакында сөйләделәр. Без Гаспринский дигәндә, ул безгә үрнәк, диде вице-премьер Азиз Абдуллаев.
Һәр инсан үзне бер акыл күр чыгармак кирәк. Шуның өчен без Гаспринский дигәндә ул безгә үрнәк.
Университет студентлары исә Гаспринскийның мирасы без өчен битмәс белге чишмәседер дип хисаплыйлар.
Аслында Исмагил Гаспринскийның файлеты бу без өчен битмәс дигәнез бер дәрьядер, белге дәрьясы. Ве мин белсәм, без аның эшләрен файдаланып, аның иҗадын огренеп, үз өчен ул бик кыйммәтле бер шәһәр ала белемез.
Дәүләт программа кабул итте. Без стереотипи киләчәктә на более дәүләт сәвиясендә программалар кечергәндә, бу тәдбиргә дәвам итмәге. Кырым тәсил назарына, мәдәният тәсил назарына, Кырым Мухтар Җөмһүрияте ел башчысына, чөнки олар Кырымда яшайлар, ве бу Кырымны бүтән дөньяга таныткан улы Маричыбыз, бу ердә долганы, яшаганына, ве фалият иткәнене олар белмәк кирәкләр, ве олар да аңа тәсим итеп, урмет сайгысын күрсәтмәк кирәкләр.
Һәйкәл яныннан чаралар Акмәчеттәге Исмагил Гаспринский исемендә Җөмһүрият кыңтатар китапханәсендә дәвам итте. Монда Исмагил Гаспринскийның дөньясы исемле фото һәм весика куй күргәзмәсе дә ачылган иде. Монда чыгыш ясаган бөтен дөнья кыңтатар конгрессының рәисе Рифат Чубаров Кырым татарлар алдында никадәр күп проблемалар торса да, аларны хәл итәргә мөмкин, әгәр дә һәрберебез киләчәгебезне үзебез эшләячәк эшләр белән бәйләсәк, диде. Соңгы елларда китапханәбезгә Гаспринский белән бәйле күп материаллар килә, алар арасында фотолар, диссертациялар, диде китапханәче Лилия Кадырова.
Бик чук китаплар, бик чук фесикалар келді бізгі китапланымызды сонки еларда аслады. Бұтын бұл диссертацияларды қошылайатыр, бұтын бізің бұл ұлы инсанымызға бағышланған, бұтын бұл материаллар бізің китапланымызды бар. Ме ұмыт етеміз, илерді олмаған фесикаларды бізің китапланымызың бұл бір рафларымызды оз ерінің көрет.
Акмәчеттә 18 мартта үткәрелгән чаралардан соң Гаспринскийның туган көне 21 мартта чаралар бакча сарайда дәвам итте. Монда да иртән Акмәчеттән килгән кунаклар, бакча сарайлылар Гаспринскийның һәйкәле янында чыгышлар ясадылар, аның тәрҗемән газетасы чыккан басмаханәсенә, йорт музеена, Зинҗирлы мәдрәсәнә каберне зиярат кылдылар. 22 мартта исә Акмәчеттәге Таврия милли университетының көнчыгыш факультетында Гаспринскийның 160 еллыгына багышланган гыйльми конференция үтте. 23 мартта Кынтатар театрында тантаналы кичә узачак. Чаралар 24 мартта Исмагил Гаспринский исемендә китапханәдә әдәби укулар, Гаспринскийның рус мөселманлыгы, мөселманларның фикерләре, күзәтүләре исемле китапның чыгуына 130 ел тулуына багышланып үткәрелгән тәкъдим белән тәмамланачак. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы.
Қазанның Камал театрында 8 күн дәвам иткән Гафури исемендәге башкорт театры гастрольләре тәмамланды. Мартның 14-нән алып 21-нә кадәр барган иҗади сәфәр Шәүрәкәй спектакле белән төгәлләнде. Тантанада хөкүмәт, театр, җәмәгатьчелек вәкилләре татар башкорт туганлыгын ныгыту бердәмлек турында сөйләде. Бу турда тулырак итеп Саша Долговны тыңлыйк.
Мәҗит Гафури исемендәге башкорт театры Казанда 10 спектакль һәм татар башкортның күренекле җырчылары Фидан Гафаров белән Нурия Ирсаева катнашында театраль тамаша күрсәтте. Гафури театры мөдире Хөрмәтулла Үтәшев гастроль бик уңышлы узды дип саный. 1-2 елдан Камал театры алмаш гастроль белән Уфага барачак. Шулай ук башкорт театры май аенда Казанда узачак Нәүрүз фестивалинә килергә җыена.
Элек тә бар инде ул Башкортстан һәм Татарстан арасындагы мәдәният һәм экономика өлкәсендәге бәйләнештәр бар инде. Ул яңа президенттар инде үзләренең исемендән менә бу карарны тулыландырып, яңа хулыш үрделәр дә шул килешүдең дәвамы буларак менә без безнең театр килде. Безнең гастрольләрдә аскан көндә Зилә Вәлиевала, безнең Аскар Абдразаков министрыбыз да киләсәктә Башкортстанда Татарстан һабантуе, Татарстан көннәре һәм шулай Казан каласында Башкортстан көннәре узарырга дигән фикергә килделәр. Әйткәндә, бу 20 еллап элек шундай традиция бар ине, соңгы вакытта онытылып тора ине.
Дип белдерде Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия театрының директоры Хөрмәтулла Үтәшев. Башкорт театры гастролен кызыксынып күзәткән Дәүләт шурасы депутаты Туфан Миңнуллин соңгы елларда шактый бозылган татар башкорт туганлыгын ныгыту башланды дигән фикердә.
Соңгы елларда татар башкорт мөнәсәбәтләрендә киеренкелек килеп чыккан иде. Ул әлегедә баягы аерым бер провокаторларның эше хезмәтенең нәтиҗәсе булды. Өстәвенә Мәскәүдә котыртып тора. Мин инде Мәскәүнең президентлар дәрәҗәсендә котыртуы дип әйтмим. Андагы шундый кешеләр бар. Менә Жириновский кебекләре шу нәтиҗәсендә аралар шактый суынды. Башкортлар тарафыннан да, татарлар тарафыннан да ни кызганыч менә шу провокаторларның котыртуына ниндер бер җавап кебек әйбер булды. Туганлыкны бер китергә тотындык. Кабатлап әйтәм, ул бер кайчанда ике халык арасында булмады ул низак. Әлеге хакимнәрнең нәрсәдер бүлешә алмавыннан килеп чыккан әйберләр бар. Бер-бергә иманым камил. Татар һәм башкорт халкы бер кайчанда үзләренең туганнар икәнен онытмаячаклар. Туганнар булып яшәячәкләр. Чөнки бер җир җырлап, ике тән бер җан булып яшәгән халыкларны алай тиз генә аерып булмый. Менә мин нәрсәне ышанам.
Дип белдерде Туфан Миңнуллин. Гастрольне ябу тантанасында Татарстан мәдәният министрлыгының сәнгатьне үстерү бүлеге җитәкчесе Зөлфира Салихова, мәдәният министры Зилә Вәлиева исеменнән Гафури театрына рәхмәт хаты тапшырды.
Бу вакыйга күрсәтсән төдергән һәм барлык театр сөйчеләре өчен хәят әһәмиятле. Татарстан һәм Башкортстан республикаларының театрлар арасындагы дуслык күп еллардан дәвам итсен.
Диде Зөлфира Салихова. Галиәскәр Камал исемендәге театр артисты Әсхәр Шакиров, Камал театры белән Гафури театры дуслыгы милләткә дә күчсен дигән теләк белдерде. Һәм җыен вакыфының татар шәхесләре турында чыгарган китапларын Гафуриларга бүләк итте. Мәҗит Гафуриның юбилее уңаеннан җыен фондының яңа китап чыгарачагын хәбәр итте.
Татар башкорт берлесен зурлагандарда бик булып кала.
Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев ике театр арасындагы дуслык турында риваятлар сөйләнүен искә алды.
Бүгенге мәктәптә нинди генә сәясәттә, нинди генә каршылыклар чыкмасын, ике команда Аббас белән Салават Юлаев күпме генә тырышмасыннар, Камал театры һәм Гафури театрында гел ничья.
Йомгаклау тантанасында Татарстан башкортлары корылтай рәисе Фирдәүз Бәширова да чыгыш ясады. Ул да татар башкорт дуслыгын ныгыту, туганлык турында сөйләде.
Халкы бүтән бер Казан төрен атыл бүген сабала киде. Үткән көндәрдә башка районнарда килгәндәр. Ошо байрам бүген тәмамлана, ләкин без моны тәмамлана дип уйламайбыз. Безнең ике халыктың, ике республиканың ягынан ямы тын менән
бергәләп эшләй башлауына Алла берһа
Дейді Фердәуіз Бәшерова. Ақырда Мәжид Ғафури театры директоры Хүрмәтулла Үтәшев бик ғибрәтлі сөз әйтті. Әгәр йөрішмәсәң, туғаннар арасында да қаршылық келіп шыға, дейді ол.
Құна ашқа қарап арса дегенде, әр де Алла берға, келәхі мүрділәрі нәйсіктір, Алла берға, келәхі сирақ, әрге.
Қазанда узған башқырт театр гастролен иқтибар білен күзәтіп барушыларының көбісінің фикірі бір. Татар башқырт арасында сиясет арқасында келіп шыққан ясалма қаршылық біте юғала бара.
Қазаннан Саша Даугов сөйледі. Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlik.org. Ozatlik'ның татар башқырт редакциясы сізге исәндік саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол суқырмаш болды. Сау болыңыз.